Jaakon äskeinen luento oli nimeltään Onko tietä parempaan hengelliseen elämään? Ja nyt kun sitä kuuntelin, sitä luentoa, niin olisin voinut vaikka otsikoida tämän omankin osuuteni vaikka uudestaan. Ja jotenkin sillä tavalla, että kun ajattelen tätä tietä parempaan hengelliseen elämään, tämä Jumalan tekoja elämässäni. Luther sanoi jossain kirjoituksessaan, en muista missä, että usko on Jumalan tekojen sietämistä. Ja nyt tähän aiheeseen haluaisin sitten mennä hetkeksi teidän kanssa. Kun mennään tähän sielulliseen uskoon, niin nyt en puhu siis hengellisen, taikka siis henkien erottamisesta, vaan sielullisen ja hengellisen uskon erottamisesta. Koska nämä useimmiten on niitä, tai se sellainen rajanveto, johon me käytännössä joudumme. Sellaisessa tilanteessa, missä pitää esimerkiksi arvioida opetusta, onko se raittiin evankeliumin mukaista. Ja silloin hyvin usein kysymys on juuri siitä, että me osataan erottaa sielullinen puhe, sielullinen julistus hengellisestä puheesta. Ja no, voi olla, että tänä aikana tämä yhä enemmän menee siihen suuntaan, että pitää osata erotella siis vielä enemmän tämmöisiä kätkettyjä henkivaltoja ja tämmöisiä voimakkaita väärän hengellisyyden tai väärin henkiin sitoutuvaa opetusta. Mutta tähän asti olemme hyvin pärjänneet silläkin, että osaamme erottaa hengellisen sielullisesta, koska nuo väärät hengetkin, niiden tie on, kulkee tämän sielullisen ymmärtämisen kautta. Sielullinen opetus ja julistus avaa siis aina portteja jollakin tavalla myös sellaisille hengille, jotka vääristää evankeliumia. Ja itse asiassa se, että jäädään tällaiseen sielullisen uskon varaan, niin se on jo hyvin vakava olotila. Ja koska silloin hyvin usein kuvitellaan, että tämä sielullinen usko on oikeaa hengellistä uskoa. Ja tämän päivän kristikunta on yhä pahemmin ja pahemmin sotkeutunut juuri tällaiseen ymmärtämiseen. Myös meissä itsessämme, meidän sisällämme on jatkuva taistelu, siis niin kuin ymmärrämme lihan ja hengen välillä, mutta meillä on myöskin sielullisen uskon ja hengellisen elämän välillä olemassa tällainen taistelu, jossa meidän sielumme ikään kuin koko voimasta asettuu meidän oman elämämme puolelle ja toisaalta sitten hengellinen houkutus, jota Jumala osaa kaikessa rakkaudessaan viestittää meidän sydämelle, ikään kuin kutsuu meitä hänen varaansa. Se on semmoiseen elämään, joka rakentuu enemmän hänen varaansa. No tässä opetuksessa, kun mä puhun sielusta, niin mä tarkoitan sillä sielulla ainoastaan ihmisolemuksen persoonallisuuteen kuuluvaa osaa. Ja hengellä taas ihmiselle kuuluvaa olemuksemme iäisyysosaa. Ja silloin tähän sielullisuuteen tai sieluun elämään, sielun elämän tasoon kuuluu, siis oikeastaan meidän persoonallisuutemme tasoon kuuluvat tunne- ja tahtoelämän tasot sekä järki. Ja nämä kaikkihan on Jumalan meille antamia suuria lahjoja, joita ilman olisi hyvin hankala elää. Ja nämä kaikissa asioissa, nämä on siis, me voidaan käsitellä näitä ikään kuin Jumalan suurina lahjona, kunhan me vain ymmärrämme yhden asian. Ja se on se, että suhteessa Jumalan sanaan ei näillä ole minkäänlaista hengellistä ulottuvuutta. Sielun elämän tasossa olevat asiat pysyvät siellä omassa tasossaan ja hengellinen pysyy hengellisenä. Ja sitä hengellistä saadaan ainoastaan Jumalan hengen vaikuttamaan Raamatun ilmoituksen päästessä meidän sisimpäämme. No varsinkin näinä viimeisinä vuosina ollaan saatu surullisena nähdä, eikä sitä ole ollut ollenkaan vaikea kenenkään meistä nähdä, kuinka tämmöinen Raamatun ymmärtäminen ja Jumalan evankeliumi on kovaa vauhtia katoamassa. Kristinuskosta näyttää muodostuvan yhä enemmän sellainen usko, josta Kristus karisee pois ja jäljelle jää lähinnä ihmisten muodostamia mihinkään sitoutumattomia uskonnollisia järjestelmiä, mitä edelleen kutsutaan nimellä kristinusko. Ja tästä seurauksena on sellainen uskonto, mikä nyt on hyvin helposti nähtävissä, sellainen uskonto, missä jokainen tekee sitä, mitä itse parhaaksi näkee ja uskoo niin kuin itse tahtoo, eikä Jumalan sana ole enää mikään auktoriteetti. Nämä on kaikki sellaisia merkkejä, jotka rakentaa meille tällaisen sielullisen uskonnon. Juuda sanoo ensimmäisessä kirjeessä jakeessa 17-19. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia. Henkeä heillä ei ole. No jos nyt ajatellaan tätä Suomenkin hengellistä tilannetta, niin mikä sitä voi paremmin kuvata kuin sana hajaannus? Nämä viimeisten aikojen kristityt opettajat tuon Juudan sanan perusteella ovat pilkkaajia. No se ei tässä tarkoita sitä, että he olisivat sellaisia, että he ivaisivat jotenkin tarkoituksellisesti uskoa, vaan he on Jumalan silmissä kalliin uskon ja Kristuksen evankeliumin armon pilkkaajia väärällä opetuksellaan. Tietenkin he ajattelevat olevansa varsin hengellisiä ja siksi he puhuvat hyvin paljon pyhästä hengestä. Mutta Raamatun mukaan ei heillä ole Jumalan henkeä, vaan he kuvittelevat oman sielullisen ymmärryksensä olevan Jumalasta ja Herran puhetta. Ja tällainen usko, se suorastaan niin kuin avaa, varsinkin lopun aikana, kun Raamattua ajatellaan suuremmassa mittakaavassa, niin portit tällaiselle henkivaltojen invaasiolle, joka pääsee kristikuntaan sisään. Esimerkiksi menestysteologiassa, jos sitä ajatellaan, on ensin syntynyt halu tietynlaiseen mukavaan elämään. Että voi olisipa mukavaa, kun saisi kristittynä elää tämmöistä kivaa elämää. Ja semmoista evankeliumia, joka vapauttaisi kaikesta heikkoudesta ja sairaudesta ja synnin häpeästä. Ja sitten tähän hyvin helposti päästään, kun aletaan noukkia Raamatusta sellaisia irrallisia kohtia, jotka näyttäisi tukevan, että näinhän juuri Raamattu meille lupaakin. Ja silloin nämä omat illuusiot alkavat elää. Ja kun näihin aletaan näitä kehitellä sitten mielessä ja uskomaan tällä tavalla, niin tällainen sielullinen usko alkaa tuottaa sielullista energiaa. Ja tämä sielullinen energia alkaa toimia omaa uskoa vahvistaen. Eli jos tätä niin kuin haluaisi kokonaisuutena sanoa, niin tämä on jonkinlaista Raamatun sanan visualisointia, josta siellä otetaan tämmöisiä miellyttäviä asioita ja annetaan niiden toteutua omassa elämässä. No, tällaisten ilmiöiden yleistyminen on johtunut siitä, että enää ei julisteta Jumalan sanaa hengessä ja totuudessa. Ja miksei julisteta? Se on taas tämmöinen itseruokkiva kehä, joka pyörii ihan itsestään. Ei julisteta siksi, koska suurimmat ihmisjoukot eivät enää halua kuulla sellaista julistusta. Sillä se tällainen Jumalan sanaan pohjautuva lain ja evankeliumin julistus uhkaa heidän sielullista, omaehtoista, mukavaa ja itsekeskeistä viihtyvyyttä tässä maailmassa. Eikö se mikään ihme, että tämmöisiä ihmiset on. Tämmöisiä mekin olemme perusteeltamme. Kukapa ei haluaisi viihtyä tässäkin maailmassa. Ja kun ei julisteta Raamatun sanaa, niin ei Jumalan sanan kaksiteräinen miekkakaan voi enää erottaa sielullista hengellisestä, niin kuin sanotaan siellä hebrealaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 12. Ja kumminkin tämä sielun ja hengen erottaminen on sangen tärkeä asia, vaikka se ei mitenkään enää kuulu niihin aiheisiin tai semmoiseen aihepiiriin, mitä tässä ajassa haluttaisiin kuulla. Tässä ei nyt puhuta synnistä, vaan sielullisuudesta. Ja sielullisuushan on sinänsä aivan neutraali asia. Se voi kohdistua hyvään tai pahaan suuntaan. Itse kunkin elämässä elää elämäänsä oman kykynsä mukaan. Mutta meidän on ennen kaikkea ymmärrettävä se, että Jumalan sanan edessä tämän sielullisen tulee väistyä hengellisyyden tieltä. Ja mä luen tästä teille vähän Raamatun tekstiä, joka on voinut mietityttää itse kutakin. Tämä on Paavalin kirjeestä, ensimmäistä kirjeestä korintolaisille 15. luvusta. Jakeesta 42. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista, on ensimmäinen. Sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Tässä on paljon tämmöistä suuren mittakaavan tekstiä, jossa puhutaan meidän koko elämästä ja Jumalasta ja koko elämän historiasta, Jumalan pelastussuunnitelmasta. Mutta mä käytän tätä nyt tämän sielullisen ja hengellisen elämän erottamiseen tätä tekstiä. Jakeessa 44 puhutaan kahdesta ruumiista. Sielullisesta ruumiista, joka kreikaksi on psyykkikos soma, joka tarkoittaa meidän luonnollista ihmistä, joka elää luonnollista elämää, jokainen tässä elämässä omalla tavallaan. Hengellinen ruumis, pneumaattikos soma, tarkoittaa hengellistä uudesti syntynyttä ihmistä Jumalan valtakunnassa. Siis tämä on taas, niin kuin Jaakkokin sanoi, niin vasta sitten, mutta nyt jo. Se on olemassa, toteutuu kerran täydellisesti, mutta nyt jo jollakin tavalla tässä elämässä. Ja tämä hengellinen elämä, hengellinen ihminen ei kuitenkaan voi syntyä suoraan, vaan se vaatii jonkinlaista tiettyä kylvyä. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jumala on tarkoittanut, että jotakin meistä niin kuin on annettava kylvöksi jo tässä ajassa. Ja sen seurauksena nousee jotakin myös jo tässä ajassa, nousee hengellinen ruumis. Siis varsinaisesti vasta iankaikkisuuteen, mutta jo tässä elämässä on sen taivaallisen kuva, niin kuin sanottiin tuossa jakson lopussa. Tällä sielullisella ruumiilla on siis Jumalan valtakunnassa juuri tämä siemenen osa, jos sen haluaa laittaa näin pelkistetysti. Ja juuri tätä Jeesus tarkoittaa, kun hän puhuu muutamassa kohdassa Raamatussa hyvin tämmöisen syvän sanoman. Mä luen sen Matteuksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 39. on hyvin tuttu Raamatun sana. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Luonnollinen ihminen kammoksuu tällaista sanomaa. Siksi ei haluaisi edes tällaista niin kuin ajatella. Ja näissä Jeesuksen sanoissa kadottaa elämänsä, niin siinä on meidän sielulliselle ihmiselle niin kovin synkkä kaiku. Miten mun sieluni voisi rakastaa sitä, että se katoaa sen elämän? Raamattu käyttää tässä puhuessaan tästä elämästä sanaa psyyke, joka tässä merkityksessä tarkoittaa juuri meidän omaa sielun elämäämme. Elämää, joka tapahtuu kaiken aikaa näkevän Jumalan kasvojen edessä. Eli tässä kysymyksessä on meidän asennoitumisemme Jumalan sanan edessä. Tämä Jeesuksen kertoma hengellinen tosiasia on kuitenkin todellisen elämän löytymisen peruslause tai perustotuus. Tässä ei siis puhuta varsinaisesti pelastuksesta, vaan elämästä Kristuksessa ennen sitä, kun me elämme sitä täydellisesti taivaassa. Hän emme pelastu oman elämämme kautta, vaan ainoastaan armosta. Siis tämä Jeesuksen sana tarkoittaa sitä, että Kristuksen rakkaus meissä saa aikaan sellaisen luottamuksen ja uskalluksen häneen, että tahdomme jättää elämämme Jumalan käsiin ja hänen varaansa riippumatta siitä, mitä se tuo tullessaan. Ja kuinka väärin ymmärretty onkaan tämä Jeesuksen kertoma totuus elämän kadottamisesta. Tällaista ihmistä, joka ikään kuin kieltää itseltään oman sielullisen elämänsä, pidetään aivan mielettömänä. Mutta se johtuu juuri siitä, että ihminen katsoo sitä sokeudesta käsin. Jeesus sanoo ilmaisee tämän asian sieltä toisesta suunnasta ja sanoo näin ajatteleville täsmälleen päinvastoin. Tässä Korintolaiskirje 15. luvun jakeessa 36. Sinä mieletön, se minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Eli Jeesus sanoo, että sinä sä mieletön ootkin, jos nyt näin päin ajattelet. Eikä tämä tietenkään tarkoita sitä, että me kieltäisimme omat tunteemme ja tahtomme ja lopettaisimme ajattelemasta järkevästi. Ei tällä ole mitään tekemistä sen kanssa. Kaikki tämähän on suurta Jumalan lahjaa, mutta aina silloin, kun nämä ovat ristiriidassa tai vastoin Jumalan sanaa, niin näiden on väistyttävä. Tällaisen mielen on kuoltava pois Jumalan sanan eestä. Ja se on tämä sanoma tässä. Ja tässä heijastuu sitten tässä ajassa, missä me eletään, niin tämän ajan onnettomuus, koska ei päästä oppimaan Kristuksen tuntemista, eikä hänen ylenpalttista armoaan ja myötätuntoaan kärsiviä ihmisiä ja syntisiä ihmisiä kohtaan, niin ei myös synny halua kuolla itselleen ja omille mielihaluilleen. Ja kun Jumalakin tämän niin kovin hyvin tietää, niin hän sitten käyttää sellaisia konsteja meidän elämässä tämän halun ja tämän tosiasian tuomiseen meidän elämämme, siis sillä lailla lähelle, että me voimme ymmärtää Jumalaa. Hänellä on siihen omat tiensä ja hän totisesti osaa meitä käsitellä siitä huolimatta, että me emme ole valmiita mihinkään. Ja sitten kun ei haluta kuolla itselle ja omille mielihaluille suhteessa Jumalan sanaan, niin siitä seuraa se, että muutetaan Jumalan sanaa ja tehdään seurakunnasta sielulliselle elämälle soveltuva paikka, jossa saa kukin toteuttaa omaa itseänsä. Ja siksi ei tämmöistä oman elämänsä kadottamisesta olevaa puhetta enää missään kuule. Sitä voi tosi vielä onneksi lukea Raamatusta. No nyt on aina meidän syytä muistaa, että me ajattelisi, osa, siis panisi niin kuin vääriä asioita rinnakkain kohdalleen, että kun mä nyt tätä puhun, niin tässä sovituksen ja pelastuksen asiassa tämä kuoleva siemen on Jeesus itse. Hänen elämänsä meidän edestämme ja varsinkin hänen ristin kuolemansa meidän edestämme. Että meidän ei siis tarvi, emmekä me voi kuolla itsellemme tai itsemme edestä. Meillä ei ole mitään sellaista kykyä. Me emme voi kuolla omasta puolestamme kelvataksemme Jumalan armon osallisuuteen. Mutta Paavali puhuu tässä enemmän siitä elämän tarkoituksen löytymisestä, mikä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tuo sielullisen kuolema tapahtuu aina ristillä, ja siksi vain ristin kautta on tie Jumalan elämän lähteille, tai itse asiassa ristissä on se tie Jumalan elämän lähteille. Ilman ristin läsnäoloa ei koskaan synny mitään aitoa hengellistä elämää. Ja nyt Jaakolla, kun oli tämä aihe, että onko tietä parempaan hengelliseen elämään, niin mä esitän tätä tietä nyt vähän toisesta katsantokannasta. Tässähän on meillä erinomainen tie Jumalan elämän lähteelle. Me emme voi ristiinnaulita itseämme, mutta Jumala voi monilla tavoilla antaa omien lastensa tulla tämän maailman ristiinnaulitsemiksi, jotta he pääsisivät lähemmäs Kristuksen todellista tuntemista. Jotakin sain oppia tästä aiheesta joskus, kun aikoinaan perheeni kanssa muutettiin sellaiseen vanhaan, aika huonokuntoiseen isoon taloon, joka oli ollut erään vapaaseurakunnan rukoushuone. Ja me rupesimme kunnostamaan sitä meille asunnoksi. Ja koko piha oli ollut parkkipaikkana, se oli hiekkapinnalla ja siinä oli autoja seissyt 30 vuotta parkissa. Ja se maa oli surkeaa kasvumaata, mutta kyllähän meidän piti saada siihen jotain pihaa ja saatiin siihen istutettua sitten nurmikkoa ja pensasaitaa ja yritettiin saada puitakin kasvamaan ja kaiken kukkuraksi sitten vaimon kanssa, Maritan kanssa, haluttiin myöskin ihan jostain syystä niin he istuttaa siihen 2 kirsikkapuuta. Emme tienneet yhtään, että menestyy, kun arveltiin, ettei ne siellä menesty, eikä ne menestyneetkään. Vuosia meni ja kyllä ne siinä jollakin tavalla kituutti, mutta ei kasvaneet. Ei tapahtunut mitään ja me unohdettiin ne puut siihen sitten. Mutta eräänä päivänä sitten kesäkuun alussa katsoin ulos ikkunasta ja jäin hämmästyneenä tuijottamaan toista niistä kirsikkapuista, kun siihen oli tullut valkoisia kauniita kukkia aivan yllättäen. Ja siltä seisomalta ryntäsin ulos ja ihailemaan, että voi ihmettä, että tähän kukkii tämä. Voi Jumala rakas, annaks sä tämän nyt alkaa tuottaa meille hedelmiä, kirsikoita. Ja mä katsoin sitä kukkaa oikein läheltä ja ihailin sen kauneutta. Minä, joka on helsinkiläinen ja aina asunut kaupungissa, niin silloin yhtäkkiä aloin tajuta yhtä asiaa. Kyllä mä sen ennenkin olin tiennyt, mutta silloin ensimmäistä kertaa vasta ymmärsin. Katsoin sitä ja jotenkin Jumala puhui mulle siinä hetkessä. Että Jouko, että ei tähän tule mitään hedelmää, ellei tämä tavattoman kaunis kukka ensin kuole. Ja sitten mä ymmärsin vielä, että juuri se kohta, mikä on kaikkein kaunein, kaikkein ihanin katsella, juuri sen kohdan on kuoltava, koska juuri siihen kasvaa se hedelmä. Ja silloin mä ymmärsin jotakin siitä, kun Paavali, siis siitä, mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoi, että sinä mieletön, se minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja jollakin tavalla aloin silloin tajuta, että ei mun tuu etsiä hengellistä elämää eikä hengellistä voimaa, eikä etsiä edes pyhää henkeä, vaan ainoastaan jäädä Jumalan käsiin. siis hänen siinä Jumalan käsissä sitten kuolla itselleni ja kadottaa hänen käsissään oma elämäni Kristuksen tähden. Tulla Jumalan edessä pieneksi tai ei miksikään, niin että katoaa niin kuin se kukka, jotta hän saisi itse toimia elämässä niin kuin hän tahtoo, eikä enää niin kuin minä olen tahtonut. Ja ymmärsin myöskin sen, että elämä Kristuksessa, vaikka pienenä ja kaikkein vähäpätösimpänä ihmisenä maailmassa, on monin verroin autuampaa ja onnellisempaa kuin paraskaan elämä tämän maailman onnessa. No tuossa jakeessa 47 sanottiin, että sielullinen on siis vain maasta, hengellinen on vain taivaasta. Se on niin kuin kokonaan maasta, kokonaan taivaasta. Ne on äärimmäisen kaukana toisistaan. Mitään yhteistä lähtökohtaa niillä ei ole, tai kompromissia. Ei siitäkään huolimatta, että maailman viisaat on aina yrittäneet inhimillistää Jumalan valtakunnan rakentamisen myös ihmisviisauden ja ihmishyvyyden perustalle. Niin kuin tiedätte, humanismi on hyvin hyvä esimerkki tästä. Kyllähän ne hyviä aatteita on, mutta ei niillä ole mitään jumalallista ulottuvuutta. No missä mennään tänä päivänä? Sielullinen usko, eli uskonnollisuus, ja sielullinen kristillisyys, eli kuviteltu hengellisyys, on nousussa. Ja aito hengellisyys on vähenemässä. Jos sielullista ja hengellistä ei eroteta toisistaan, niin siitä seuraa lopulta seurakunnan täydellinen pirstoutuminen. Niin kuin Juuda sanoi, että nämä juuri saavat aikaan hajannusta, henkeä, heillä ei ole. Tunteiden ylikorostus johtaa helposti sielullisen uskon syntymiseen ja yltiökarismaattisiin harhoihin. Tahtoelämän ylikorostus taas johtaa luonnottomaan lainalaiseen pyhityselämään ja moralismiin. Järjen ylikorostus johtaa liberaaliteologisiin oppeihin. Raamatuhan kehottaa meitä käyttämään järkeämme eli ymmärrystämme ja olemaan täysi-ikäisiä siinä. Mutta tällä Raamatun viisaudella tarkoitetaan kuitenkin sitä ymmärrystä, joka on saatu silloin, kun meidän oma viisautemme on tullut ristiinnaulituksi. Siis sitä viisautta, josta Raamattu toteaa noin vähän vapaasti sanoen, Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmisten viisaus. Tunne-elämän ylikorostus voi tuhota hengellisen elämän kokonaan. Ainakin karismaattisessa kentässä on hyvin yleistä nimenomaan etsiä tällaista tunteiden vapautumista. Ja sitähän käytetään sitten tällaista jatkuvaa ylistys, jumputtavaa itseään kertaavaa ylistysmekanismia, joka on oiva tie vapauttamaan sellaisen ihmisen tunteita, joka yhtään haluaa lähteä siihen mukaan. Tällainen tunteiden vapauttaminen aiheuttaa herkästi muun muassa seksuaalisia ylilyöntejä, joista voisin kertoa siis monia todella surullisia tapahtumia. Tunteiden kiihottamisella on myös eräs uskonnollisten tunteiden kiihottaminen, sillä on myöskin tämmöinen vaarallinen vaikutus, josta joutuvat kärsimään kaikkein helpoimmin sellaiset sisaret ja veljet, jotka ovat sielullisesti haavaisia tai rikkinäisiä. He ovat kaikkein suurimmassa vaarassa tuhoutua tällaisissa mekanismeissa. Vaikka ihminen olisikin päässyt sydämessään tunteen Jeesusta, niin sielullisesti kiihottava julistus saa aikaan aina sen, että näitä uskon keskeisiä asioita, ne alkavat aina siirtymään syrjemmäksi. Sovitus, armo ja Kristus itse, niitä aletaan mittailla kohta niillä omilla tunteilla, joita on kiihotettu, jotka on saatu esiin. Ja sitten varsinkin hyvin heikossa tilassa oleva kristitty, niin hyvin äkkiä alkaa näillä omilla tunteillaan mittaamaan sitten sitä omaa hengellisyyttä ja saa siitä lisää pettymystä. jää tuijottamaan omaa huonouttaan ja joutuu epätoivoon. No mä puhun tästä pikkusen lisää tässä lopussa. Jos me emme tahdo erottaa sielullista hengellisestä, niin me emme myöskään voi erottaa pimeyttä ja valkeutta toisistaan, kun tämä pimeys ovelasti kätkeytyy sisään sielullisuuteen, esiintyen varsinkin viimeisenä aikana hengellisenä totuutena. Ja tästä erottamisesta hebrealaiskirja 5.14 puhuu näin. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uskova, joka syö vahvaa ruokaa, eli ristin evankeliumia, saa Jeesuksen ristiin juurtuneena ja Jumalan sanaan juurtuneena sieltä hengellistä arvostelukykyä, joka itsestään joku näyttää, onko tuo totta vai ei. Mä otan nyt tässä käytännön esimerkin. Esitän kolme profeetallisen näköistä sanomaa. Jokaisesta pieni otos. Ja nyt niin kuin pyytäisin teitä arvioimaan, että onko nämä teidän mielestänne A. hengestä syntynyttä Jumalan puhetta, B. sielullista ihmisen puhetta vai C. jotakin muuta. Ja tuolla on nyt tuo ensimmäinen tämmöinen pikku pätkä. Tässä on vain pieni otos. Ja mä sanon etukäteen, että ei välttämättä ole helppo arvioida näitä. Jos olisi pitempi otos, niin ne olisi helpompia, mutta ihan tahallaan jätin ne näyttääkseni, kuinka vaikeaa tämä on, käytännössä on. Lapseni, en minä kuollut vain niiden syntiesi vuoksi, mitkä sinä olet voittanut ja mistä sinä olet vapaa, vaan juuri niiden syntiesi vuoksi minä tulin, joista sinä et ole vapaa, joiden vallassa sinä elät ja joiden vallassa sinä kuolet, sillä tämä on minun lahjani sinulle. No, katsotaanpa tämä toinen. Tämä on vähän pitempi pätkä. Toinen profetia, profetoitu jakso. Olemme siirtymässä ajanjaksoon, jolloin meidän on oltava varuillamme petoksen vuoksi. Älä anna kaikenlaisten opintuulten heitellä itseäsi sinne tänne. Ole varuillasi. Demonien opit koettavat lannistaa meidät ja yrittävät saada meidät tekemään kompromissia uskomme suhteen. Tämän ajanjakson kuluessa uusi energia tuottaa uutta viiniä. Vanhat rakenteet vastustavat muutosta ja nousevat syyttämään niitä, jotka lähtevät muutosten tielle. Tästä vuodesta tulee myös kunnian vuosi, joka saa aikaan kirkkautta, säteilyä ja Jumalan lasten hyväksyntää. Ajattele kultaa ja kunniaa. Me tulemme näkemään suuren siirtymän sotaan mammonan kanssa. Tämä on välttämätöntä, jotta rahavarat voisivat siirtyä Jumalan valtakunnan edistämiseen. No joo. Sitten se kolmas. Minun omani tekevät työtä hiljaisuudessa, mutta tehokkaasti, koska heillä on minun voimani, mikä ei ole tästä maailmasta. Älkää siis koskaan nostako itseänne kunniaan, vain Jumalalle yksin kuuluu kunnia. Minä Jeesus Kristus julistan hänen nimeään, jossa kaikki ihmiset ja kaikki kansat tulevat siunatuiksi maan päällä. Aamen. No niin, tässä on nämä kolme profetiaa. Ja nyt mä kysyn, että kuka kuulee näissä puheissa Kristuksen ääntä? Nämä on näitä todella lyhyitä katkelmia. Mä esitin kerran nämä kolme pätkää niin semmoiselle kuulijakunnalle, missä oli paljon, ainakin teologian ylioppilaita, siellä oli paljon, mutta siellä oli myöskin teologeja paikalla ja sain aika ällistyttäviä vastauksia. Tämä ei ikinä olisi voinut kuvitella. No kaikkein helpoin noista varmasti oli tuo toinen. Se pitkä pätkä, siinä oli mahtipontisia sielullisia toiveita, joissa sisällä oli myöskin eksyttävä evankeliumi. Profeettana oli Chuck Pierce, joka ensimmäistä 2007 puhui tällaista, profetoi tällaista sanomaa Nokia-mission tilaisuudessa. Sitten se ensimmäinen pätkä, jossa puhuttiin tästä, en minä kuollut vain niiden syntiesi vuoksi, mitkä sinä olet voittanut, mistä sinä olet vapaa, vaan juuri niiden syntiesi vuoksi, josta sinä et ole vapaa. Tästä mä sain sellaista palautetta näiltä teologeilta, että kammottavaa, hyytävää puhetta, kuinka kuolla synnin vallassa. No mun oli mahdoton sitä käsittää, kun koska he eivät nähneet tässä evankeliumia, että jos sinä käsität tämän sanoman sydämessäsi, niin todella tajuat, mitä evankeliumi oikeasti on. Ja tuo kolmas kohta ei ollut ehkä kauhean helppo. Ehkä se oli näistä vaikeampi tunnistaa. Se ei ollut sielullista profetiaa, eikä se ollut myöskään Jumalasta, vaan siinä oli demonin puhetta, eksyttävä henki. Siis suoraan henkioppaan puhetta. No mitä Raamattu sanoo sielun ja hengen erottamisesta? Jumalan sana ei pyri osoittamaan todellakaan sielullisen ja hengellisen liittoa, vaan erottamaan ne toisistaan. Niin kuin hebrealaiskirja 4.12 sanoo, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen, ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli vain Jumalan sana voi erottaa hengellisen ja sielullisen toisistaan. Ja erottaa siis hengellisen Jumalan puheen ihmissyntyisestä tai jostain muusta lähteestä lähtevästä puheesta. Ja Jumalan sana tekee sen aina vastoin meidän omia tunteita, vastoin meidän omaa tahtoa, vastoin meidän omaa ymmärrystä. Me voidaan väittää vastaan ja vedota tunteisiin, tahtoon ja järkeen, mutta Jumalan sana on, että se on meidän ajatustemme ja aivoitustemme tuomitsija. Me voidaan esittää vaikka kuinka upeita tosi asioita ja upeita suunnitelmia ja upeita oivalluksia, jotka voi parhaimmillaan hurmata suuria joukkoja. Ja vaikka ne olisi kuinka upeita, niin Jumalan sana tuomitsee ne, jos ja kun ne on kuitenkin vain ihmisajatuksia. Hänen ajatuksensa on niin paljon korkeammalla meidän ajatuksia kuin mitä on taivas maasta. Sielullinen opetus ja saarna on hyvin tyypillistä tälle ajalle. Se saattaa usein olla, ja hyvin usein se myös sitä on, niin kuin valtavan upeata ja tunteita kohottavaa. Tämmöiset monet pehmoprofeetat, joita liikkuu, jotka suurin osa näistä amerikkalaisista kuuluisista profeetoista, jotka täälläkin käyvät, niin on juuri tämmöisiä pehmoprofeettoja, jotka avaavat oven kaikille eksytyksille. Mutta he osaavat puhua nimenomaan tunteisiin vetoavalla tavalla, haltioituneena, suloisesti ja vetoavasti, miellyttävästi saaden kaikki sympatiat ihmisiltä. Tai sitten ne voivat olla niin kuin esimerkiksi, jos nyt sanotaan ihan suoraan nimeltä, niin Leo Meller, joka puhui erittäin suurella varmuudella ja auktoriteetilla. Ja sellaista ihmistä, kun kuuntelee vähän aikaa, niin aivan varmasti ottaa vastaan ja alkaa uskoa juuri niin kuin sanotaan. Koska siinä on niin valtava tämmöinen auktoriteetti. No sielullinen opetus ajaa kuitenkin lopulta aina ihmismieleistä sanomaa. Ja vaikka puheet olisivat kuinka valtavia, niin ne kohta raukeaa tyhjiin, koska niissä ei ole Jumalan lupauksia. Niissä on sielullinen voima, joka ensin näyttää toimivan, mutta kestää aina vain aikansa. Tällainen sielullinen opetus soveltaa aina Jumalan sanaa tämän maailman ajan mukaan jollakin tavalla. Ja sen takia se usein miellyttää ihmistä. No mistä me voidaan sitten kaikkein helpoiten tunnistaa väärien profeettojen kautta tuleva sielullinen sanoma, mikä esitetään usein tunteisiin vedoten meitä hyväilevänä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun 4.5. jae sanovat näin: lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu. Ja sitten, ja maailma kuulee heitä. Siis profetia, mitä tämä maailma mielellään kuuntelee, ei ole Jumalasta. Mutta myös se maailma, joka elää meidän sisällä, ikävä kyllä, aina siihen asti, kunnes päästään kotiin, niin sekin kuuntelee mielellään tällaista sanoa. Voi jospa se kohdistuu, nuo kaikki hyvää, niin kun se tulisikin minun elämään. Ja tämä maailma meissä tykkää tällaisista profetioista, missä ei tarvitse kadottaa elämänsä Kristuksen tähden. Mutta hengellinen opetus tai hengellinen saarna taas vie meidät itsekyytemme ja itsekeskeisyytemme, meidän itseriittoisuutemme, kylmyytemme, kovuutemme ja penseytemme, mutta toisaalta myös meidän hyvyytemme ja meidän oma vanhurskautemme niin kuin Jumalan eteen haavoittumaan, saamaan haavoja Jumalan sanan totuuden iskuista. Parhaimmillaan se tekee niin ja sen tulee tehdä niin ja me olemme siitä kiitollisia. Raamatusta voisi vaikka muistella sitä, kuinka vanha Simeon sanoi Marialle. Marialle, josta Raamattu ei yhtä ainoaa pahaa sanaa mainitse. Simeon sanoi Marialle, että myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Sielusi lävitse. Ei riittänyt Marialle saada olla luonnollisella tavalla niinkin lähellä Jeesusta kuin mitä hän äitinä oli. Hänenkin oli kuoltava oman sielun elämänsä puolesta. Omien ajatusten, omien toiveiden oli kuoltava poikansa ristiin. Mutta Jumalan sanan miekassa on myös tuo toinen terä, tuo hoitava, rakentava, ehjäksi tekevä ja parantava terä, joka on evankeliumin sana. Sen evankeliumi, joka ottaa niin kuin kaikki ne haavoitetut, joita sana on haavoittanut, joka ottaa syliinsä. Juuri ne, jotka ovat rikottu. Kun Raamattu puhuu siitä heikkoudesta, minkä Jumala valitsi ja missä Jumala itse voi olla suuri, niin se merkitsee meidän oman sielullisuutemme murtumista. Ja tätä me ihmiset luonnostamme kammoamme. Koko sielumme voimasta, emmekä siis kovin paljon kai yleensä rukoile sillä tavalla, että Herra särje minut, murra minut. Kun me kohtaamme elämässä suuria vastoinkäymisiä, onnettomuuksia, ahdistuksia, epäonnistumisia, itkua, murhetta ja synnin syytöstä, niin tämä ei ole merkkinä siitä, että Jumala on kaukana. Saatika siitä, että Jumala on meidät hyljännyt. Päinvastoin. Se on merkkinä siitä, että Jumala, suuri savenvalaja, on ottanut meidät lempeisiin ja rakastaviin käsiinsä. Se oman sielullisen elämän kuoleminen, mistä mä oon yrittänyt puhua, tapahtuu sekin Jumalan merkillisen työn kautta, joka hyvin, hyvin usein tulee nimenomaan meidän elämään sillä tavalla, mitä me emme oman sielumme puolesta olisi toivoneet. Olavi Peltola kertoo 50-luvun nuorisoherätyksestä Helsingin seudulla, joka oli hyvin merkittävä herätys, josta koko viidesläisyys sitten myöhemmin syntyi. Kuinka nämä nuoret, silloin kun he kokoontuivat keskenään, niin heidän suosituin laulunsa, jota siihen aikaan lauloivat, oli tämä tällainen laulu, joka alkaa näillä sanoilla: ah, jospa mitään en oisi, tyhjä, särjetty astia vaan, jäänyt mestarin jalkain juureen, korjaustansa vartoama. Tämä oli suosituin laulu. Kun verrataan tähän päivään, niin jotenkin tuntuu aika suurelta tämä.
Ikävä kyllä.
Ja sydämestäni toivoisin, että tämä hengellinen ymmärrys olisi myös meidän sydämissämme. Nimenomaan tällainen hengellinen ymmärrys. Murtuminen ja särkyminen savenvalajan käsissä voi tehdä meidät ihmisiksi, jotka saa olla siinä Jumalan oikeassa käytössä olematta mitään. Vain Jumalan kädessä särkynyt ihminen voi olla hengen kanava. Vain murtunut Jumalan lapsi saa tuoda niin kuin Jumalan läsnäoloa ulos sisimmästään. Juuri tätä Jeesus varmasti myöskin tarkoitti, kun hän sanoi, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virta. Ja mä kerron vielä yhden omaan elämääni liittyvän asian, on ihan loppu suoralla tässä kyllä. Näin semmoista erikoista näkyä, jossa oli paljon suurempi kuin mitä tämä sali on, paljon korkeampi ja isompi. Siellä oli sellainen isojen, valtavien, suurien esineiden näyttely. En tiedä, miten jouduin semmoiseen paikkaan, mutta siinä etualalla oli sellainen suuri mallia, tällainen mallia, joka oli 3-4 metriä korkea. Ja sitä katsoin siinä näyssä ja jotenkin minulle tuli sitten mieleen tämmöinen ajatus, että Se oli hopeoitu se pinta ja se oli hyvin kiilotettu ja kauhean kaunis. Että kun ihmiset katsoo minunkin elämää, niin ne voi nähdä mut juuri tuommoisena. Ei mitään, kaikki on ihan kieltävää ja kaikki on särkyä. Mutta sitten mä lähdin kulkemaan sinne toiselle puolelle sitä maljaa. Ja käänsin katseni ylöspäin ja siitä tuli tällainen kouru siitä maljan kylkeen. Siitä oli liitetty siihen tämmöinen kouru. Ja mä kurkistin siihen kouruun, ja sieltä silloin tällöin tuli aina pisara vettä. Ja jotenkin siinä näyssä sitten ymmärsin, että jaha, että nuo on niitä pisaroita, joita Jumala on saanut puristettua minunkin edestä, tämmöisiä siunauksen pieniä pisaroita silloin tällöin. Sitten mä katsoin sitä kohtaa, missä se kouru oli liitetty siihen kiiltävään maljakkoon, siihen reunaan. Se oli niin karmean ruma, että sitä ei pysty sanoin kuvaamaan. Se oli runtattu läpi siitä väkisin ja siitä lähti tämmöisiä halkeamia, mustia halkeamia, jotka on ruostuneet niin, että se kauniin maljan toinen puoli oli aivan jotakin muuta. Ja sitten mä käsitin sen yhtäkkiä katsoessani sitä, että juuri tässä kohdassa, missä tämä Jumalan tämä liitos oli tapahtunut, niin siinä on elämäni kaikki pahimmat asiat. Siinä on mun elämäni pahimmat synnit ja onnettomuudet. Siinä on kaikki sellaiset, mitä mä ikinä olisi elämääni halunnut. Eli juuri sitä Jumala käyttää. Mä oon puhunut tässä oman sielullisen elämänsä kadottamisesta Kristuksen tähden ja uuden hengellisen elämän löytymisen tiestä. Ja tämä löytyy, kun hänen ristinsä ja haavansa, jotka hän rakkaudessaan on saanut meidän elämämme antaa, niin kun ne saa tilaa meidän sydämissä. Ja niin usein, kovin usein tuo ihmeellinen armo koskettaa meitä juuri silloin, kun meidän omat silmämme kaikkein eniten vuotaa kyyneleitä ja meidän oman epäonnistuneen elämän syvissä ahdistuksissa ollaan juuri kaikkein pahimmassa vaiheessa. Mä tiedän, siirrytäänköhän nyt itkuosastoon kohta. Mä tiedän, että täällä on tänään läsnä sellaisia ihmisiä, jotka oman sielun elämänsä puolesta on niin haavoitettuja, että he ei varmaan olisi kaivanneet mitään muuta yhtä epätoivoisesti kuin sitä, että olisivat saaneet tulla sielullisesti terveeksi. Eli löytää elämänsä ja tulla ehjäksi ihmiseksi. Mutta tiedätkö mitä? Ehkä Jumala onkin ajatellut asiaa juuri toisinpäin. Ehkä hän onkin ottanut sinut käteensä työpöydälle. Sinunkin elämä on voinut olla hajonnut pieniksi sirpaleiksi, mutta hän ei ole hukannut niistä sirpaleista yhtään. Hän on ne kaikki säästänyt ja ottanut armollisiin käsinsä saadakseen muovata sinusta uuden ihmisen. Hänen tahtonsa mukaisen. Siksi hän on kutsunut sinutkin luokseen alas savenvalajan huoneeseen, joka useimmiten taisi vanhan testamentin aikaan olla pelkkä maakuoppa, jossa oli vähän kattoa. Ei sen kummempi. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeremialle tuli kerran tällainen sana, Jeremia 18.2. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanan. Tämä savenvalajan huone on mittaamattoman arvokas paikka. Siellä ei ainoastaan kuulla Jumalan puhetta korvien kautta, vaan tuo alkukielinen raamatun sanan ilmaus kertoo jotenkin paljon vahvemman sanoman. Että kuinka siellä Jumala puhuu itse kielellä ja tavalla, jota me emme voi olla kuulemat. Ja sinä päivänä, kun meidän sydämemme myös ymmärtää tällaisen Jumalan puheen, mikä on totisesti koko maailmalta salattu, niin silloin alkaa uusi hengen elämä rakentaa toista todellisuutta kaiken sielullisen surun keskellä. Siellä istuu siis se suuri savenvalaja, hänen muovaavissa hellissä käsissä. Kun ne koskettaa meidän elämää, niin se tuntuu niin usein pelkästään ahdistavalta. Tämä sana ahdistus on hebreaksi jassar. Mutta se sama sana jassar merkitsee myös itse savenvalajaa. Eli näin siis meidän ahdistuksessamme on Jumala itse. Ja vielä tämä sana jaassar kätkee sisällensä toisen sanan aassar. Se sana taas merkitsee onnea. Me, jotka tämän elämän aikana ollaan saatu hajota siruiksi, saadaan olla onnellisia siitä, että saadaan juuri särjettyinä olla Jumalan uudeksi luovassa kädessä. Tätä eriskummallista Jumalan tapaa puhua. Ja sanon vielä yhden tästä, kun tulee mieleen, kun tuossa Jaakkokin jo siirtyi vähän kyynelosastolle yhdessä vaiheessa, niin ilmestyskirjan 21. luku jakeessa 4, siellä kerrotaan ihmisistä, jotka ovat tulleet taivaaseen. Ja heistä kerrotaan, mitä Jumala tekee heille. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Siinä on se kuvaus taivasihmisistä.